Та ти ж нічого не пам'ятаєш, навіть як твоє прізвище, а виявляється, твій батько космобіолог. Це ненароком згадалось. Ну, тоді я тобі допоможу, сказала Юлька. Якщо твій батько космобіолог, то він не у Москві працює. Через це тебе ще й не знайшли. Він або на Байконурі на космодромі працює, або в Зоріному містечку. Ні, заперечила Аліса. Він у Москві працює в Космозо. Де? В одній організації. Тільки він зараз полетів на конференцію і повернеться через 2 тижні. Повернеться, а я вже майже тиждень марно витратила. А мама твоя? Мама на... І тут Аліса затнулася, як підпільниця, що мало не проговорилася на допиті. Ну, теж згадала, спитала Юля. Згадала і забула. Ой, важко нам з тобою, вигукнула Юля. Тут в палату зайшла сестра Шурочка з градусниками і ліками для Аліси. Шурочка нещодавно закінчила училище, готувалася поступати в медичний інститут і до медицини ставилась дуже серйозно, куди серйозніше, ніж лікар Алік. І взагалі-то вона була добра. Поки Аліса їла ліки, Шурочка сказала: «Ой, дівчатка, сьогодні мені голову мало відрубати». «Чому?» – здивувалася Аліса. «Тому що я лекцію прогуляю. Що буде, те й буде». «Напевно, ви в кіно підете?» – поцікавилась Юля. «В самісіньку точку Алік Борисович квитки взяв». «Навіть не розумію, чого він мене запросив. Я гадала, він мене і не помічає, він такий вчений, дівчатка. А що дивитись?» – спитала Юля, яка зараз залюбки сходила б у кіно з ким завгодно, або навіть одна. «Французьку комедію, я назви не пам'ятаю, Луї де Фюне грає, знаєте, ну, такий от». І Шурочка скривила рожу, щоб показати, який собою Луї де Фюне. «Я його знаю», – мовила Юлька. «Він смішний. Ти, Алісо, його пам'ятаєш?» «Ні», – відповіла Аліса, – «ніколи не бачила». «Сердечна дівчинка», – сказала Шурочка. «Треба ж так усе забути, навіть Луї де Фюнеса. Проте Алік Борисович обіцяв, що ти неодмінно все згадаєш». «А вона зумисно нічого не згадує», – підколола Юля і краєчком ока глянула на Алісу. «Вона хоче всі старі фільми знову подивитись. Нам з вами, Шурочко, не цікаво, а їй тепер удвічі більше втіхи буде». «Як тобі не соромно, Юлю?» – обурилася Шурочка. «Аліса потерпає, а ти жартуєш. Ти уявляєш, що зараз переживають її батьки? У тебе ніколи дітей не було, тобі не зрозуміти. А у вас багато було?» – спитала Юлька. «Не говори дурниць», – Шурочка зашарілася, як помідор. «Рано тобі думати про такі речі. Вам теж ще рано?» Юлька Грибкова, як відомо, людина вперта і завжди хоче, щоб останнє слово лишалось за нею. Шурочка пішла засмучена. Вона вважає, що діти тепер надто швидко ростуть і від цього неувічливі. «Що б я віддала, аби зараз у кіно потрапити?» – вигукнула Юля. «А що?» – спитала Аліса. «Ну, наприклад, вечерю». «Ха, ти і так вечері не їси», – сказала Аліса. «В тебе ще повна тумбочка усяких смакот лишилася, які мама принесла, і в холодильнику в коридорі лежать. Це все не рахується», – мовила Юля. «Якщо тобі чогось хочеться, то бери, а то моя бабуся переживає, що тебе ніхто не провідує. Дякую. Пиріжки в твоєї бабусі смачні. Тільки тобі їх поки не можна. Ну, через тиждень мені все можна буде». «А от чого ти ніколи не їла?» – сказала Аліса. «Це брамболета». «Такої страви немає», – заперечила Юля. «У вас немає, а в нас є». «І що ж твій брамрулет роблять?» «Не брамрулет, а брамбулет. Я його сама готувати вмію. Ти береш звичайний мангустин, смажиш його в петияровому маслі 5 хвилин. Отже, в петияровому, саме в петияровому. А якщо я хочу в вершковому, тоді нічого не вийде. А що роблять петиярове масло? З ангельдинських петиярів? Хіба не зрозуміло? Все зрозуміло. Страх люблю ангельдинські петияри. А звичайнісінькі мангустини ти звідки дістаєш? Як звідки? З Індії? То ти, виявляється, кулінар-умілець. «Ти що з тобою говорити, все одно не повіриш», – сказала Аліса. «Знаєш, мені здається, що я вже всьому повірю». Юля відчула, що Аліса ось-ось відкриє таємницю, але Аліса замовкла. взяла позичений у Юльки журнал «Юний натураліст», читала, ніби нічого й не було. Чіплятись до неї Юлька не стала. Не хоче, не треба, сама взяла книжку. Так вони читали, напевно, з годину. Потім Аліса враз відклала журнал у бік і сказала з обуренням: «Недолюдки якісь. Ти це про кого? Тут написано про мисливців. Поранили оленятко і пішли. В журналі ж розказано, як хлопчик це оленятко підібрав і виходив. Там ніхто таких мисливців не захищає. Взагалі всі мисливці недолюдки», – мовила Аліса. «І такі, і інші, немає ніякої різниці». «Ти чого злишся?» – спитала Юлька. «Я не мисливець». «А якщо ти не мисливець, ти добре, значить, і що інші роблять, тобі все одно? Якщо мисливці дотримуються правил і не браконьєрять, то ніхто їм не може заборонити це робити. Ти справді так гадаєш, а ти не так?» Дивні у Юлі складались із цією Алісою стосунки. Начебто вони і не сварились, а весь час були ладні посваритись. Якесь між ними було непорозуміння. «Я взагалі не бачу різниці між тим, щоб убити тварину чи вбити людину», – сказала Аліса злим голосом. Розділ другий. У нас в класі три колі. Юлька вдавала, що читає, навіть сторінки перегортала. Але спитай її, про що прочитала, не змогла б відповісти. Однак першою заговорити з Алісою не хотіла. Минула, напевно, ціла година, і раптом Аліса спитала: «Так ти в шостому класі вчишся?» «А вже ж у шостому. А яка буква класу?» «Б». «Слушно», – мовила Аліса, – «в шостому Б. Це мені треба. 26-та школа? А як ти здогадалась? Мені дуже треба, щоб ти вчилася в 26-й школі. Мусить же мені поталанити. Нічого дивного, що я з 26-ї школи, моя поблизу і лікарня районна. Дивніше було б, якби я вчилася в Сокольниках. А навіщо тобі наша школа? Мені школа не потрібна. Мені потрібен Коля з того класу. Як його прізвище? Де він живе? Який Коля?» «Їх у нас у класі три. Сулима, Садовський і Наумов». «Як так три? Я гадала один». «О, це все ускладнює». «Що ускладнює?» «Ти не людина, а сама загадка. І не вірю я, що ти пам'ять втратила. Прикидаюся? Навіщо, тільки не збагну?» «Мені треба знайти хлопчика Колю, котрий вчиться у шостому класі Б. Просто правда така неймовірна, що ти не повіриш». «Повірю. Я все розповім. Тільки не підганяй мене. Але ти повинен мені допомогти знайти Колю». «Як я тобі допоможу? Адже ти не знаєш його прізвища. Якщо тобі від нього щось треба, приходь до нас у клас і сама спитай. Я його ніколи не бачила». «Збожеволіти можна. Ну, спитай усіх трьох по черзі». Відчинились двері, і зайшла Юльчина мама Наталя, яка майже щодня приїздила після роботи. Довелося припинити розмову. Юля навіть засмутилась, що мати прийшла невчасно. Наталя принесла букет квітів, нові журнали, Юльці листа зі школи від дітей з класу, а Алісі цілу пачку газет і коробку шоколадних цукерок. «Юльці цукерок ще не можна». «Ти тільки не дуже читай, тобі не дозволяли», – сказала Наталя. «Все-таки струс мозку, з цим жартувати не можна». «Я не жартую», – відповіла Аліса. «Щиро дякую». «Я заглянула в кіоск», – мовила Наталя, – «і купила обласних і республіканських газет. Знаєш, я подумала, якщо ти жила не в Москві, то раптом побачиш свою газету і згадаєш». «Ні», – сказала Аліса, – «своєї газети я не побачу, вона зовсім інша». «А яка?» – здивувалася Наталя. «Не пам'ятаю». Коли Наталя пішла і принесли вечерю, Аліса мовила: «У тебе мама зовсім молода і вродлива». «Я знаю», – відповіла Юлька. «Не одна, ти так думаєш, а твоя мама стара?» «Ні», – сказала Аліса. «Не уявляю, як її обманути, ну просто не уявляю. Я взагалі брехати не люблю. А хто любить?» – здивувалася Юлька. «Але інколи доводиться, щоб не засмучувати. Адже батьки страшенно за нас переживають. Уже стемніло». Заглядав Алік Борисович, попрощався, але про кіно не сказав. Потім зазирнула Шурочка, теж попрощалась і сказала: «Ну, це просто дивовижно. Я так рада, дівчатка, така рада. Тільки нікому ні слова, гаразд? Присягаємо», – пообіцяли Аліса і Юлька. Коли Шурочка побігла, вони розреготалися і довго не могли зупинитись. «У дорослих бувають таємниці, про які думати смішно», – сказала сміючись Юлька. «У так званих дорослих», – поправила її Аліса. «Вона лише років на 6-7 старша від нас. Дрібниці?» «Так, дрібниці», – згодилась Юлька. «Розкажи мені про свій клас», – попрохала Аліса. «А що розказати? Ну, як ви вчитесь? Чи часто ходите до школи? Які спеціальності у вас? Усе розкажи». «Ну, я навіть не знаю, з чого почати, адже ти і так усе знаєш. Я все забула. Вважаєш, що я нічого не знаю, а нічогісінько. Я не знаю, коли тобі вірити, а коли ні. Слово честі, я майже нічого не знаю про твою школу. Не знаю, як у вас навчаються, як до школи ходять». «А скільки у нас класів, пам'ятаєш? Здається, 10, так? Бачиш, згадала. А в скільки років до школи йдуть? У 5? Ой, Алісо, 7. «Алісо, ти або велика облудниця, або насправді у тебе каша в голові. Стривай. А може ти не тільки не з Москви, а навіть не з Радянського Союзу? Як ти собі це уявляєш?» – запитала Аліса суворо. «Ну, можливо, ти туристка, приїхала з-за кордону вкупі з батьками і загубилась? А хіба я погано по-російському розмовляю?» «Ні, добре. Дуже добре. Дуже. Дякую. Отже, до школи йдуть тільки з 7 років, так? А що ж до цього роблять?» «В дитячий садок ходять, граються, пиріжки з піску ліплять. Що малюкам робити?» «Дивно», – мовила Аліса. «У 5 років я вже і замовкла. А що ти у 5 років?» Хтось ішов коридором, зупинився за дверима, але не зайшов, а ніби прислухався до розмови. Двері були засклені, матові, і на них було видно силует людини. «Хто це може бути?» – спитала Аліса. «Мало хто. А тобі не все одно? Ти когось чекаєш? Ні. І все-таки я думаю, що чекаєш. Я б на твоєму місці весь час тремтіла від чекання. Раптом відчиняться двері, і зайде твоя мама». «Ні, не зайде», – зітхнула Аліса. «Я тут одна». «Ну, а якщо зайде?» «Краще б уже не входила». «Вона до тебе погано ставилась?» «Може, ти з дому зумисно втекла? Можливо, в тебе не мама, а мачуха і зла?» «Не говори дурниць», – відповіла Аліса. «У мене чудова, просто прекрасна мама, не гірше від твоєї. А раптом вона зайде, а ти її не пізнаєш? Адже в тебе амнезія?» «Можливо», – сказала Аліса і відвернулася до стіни. Може, заснула, а може, потихеньку плакала. Юля не могла вгадати напевно, хоч прислухалася. Розділ 3. «Я твій таточко». Минуло години 2-3. В лікарні все стихло. Багато хто заснув. Аліса і далі так само лежала обличчям до стіни. А Юлька читала. Парникові троянди, що їх принесла Наталя, стояли на тумбочці біля Юльчиного ліжка, і вона відчувала їхній свіжий і приємний запах. Раптом знову у коридорі почулись кроки, ті самі, що й раніше. Хтось обережно, але важко, підійшов до дверей і зупинився. «Алісо», – шепнула Юлька, – «дивися, знову він». Аліса сіла на ліжку і притисла палець до губ. Силует людини постояв трохи під дверима і знову зник. «Мені це не подобається», – сказала Юлька. «Я подзвоню черговій сестрі». «Постривай», – зупинила Аліса. І тут вони почули, як у коридорі хтось розмовляє. Кілька чоловік ішли коридором. Ось вони зупинилися біля дверей. Двері повільно розчинилися. Але нічого не сталося. Зайшла чергова сестра Марія Павлівна. Це була літня і строга сестра. Хворі її не дуже любили, бо вона завжди говорила про правила і про те, що їх треба дотримуватись. А кому хочеться дотримуватись правил, особливо, коли ти вже одужуєш. Ви не спите, дівчатка? Спитала вона. Ні. Алісо, з тобою хоче поговорити Олександр Борисович.